Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 5. august koji protiče u znaku sljedećih najvažnijih vijesti. Mogući svjedok u ubistvu Duška Jovanovića traži od tužilaštva zaštitu, ali još čeka odgovor. Osumnjičeni za prebijanje novinarke Dana najavili štrajk glađu. Ročište po tužbi ruske M plus grupe protiv kombinata aluminijuma o vraćanju 44 miliona eura duga trebalo bi da bude održano danas. Hrvatski predsjednik i premijer ponovo izviždani u Kninu tokom obilježavanja 19. godišnjice Oluje. U Gazi počelo novo primirje. Iz sadržaja emisije iz Vrhovnog državnog tužilaštva kratko je potvrđeno da razmatraju izjavu potencijalnog svjedoka ubistva Duška Jovanovića, a javnost se pita zašto ni nakon dva mjeseca, otkada je podnio taj zahtjev, tužilaštvo nije odgovorilo. Pravni zastupnik porodice Jovanović, Budimir Darmanović.
Što se tiče samog čovjeka koji se prijavio kao zaštićeni svjedok, ne znam sa kojim činjenicama to lice raspolaže, to je stvar tužilaštva, mislim da bi tom čovjeku i njegovom iskazu treba prići ozbiljno. Da li će to uraditi tužilaštvo, ja sada ne znam, nadam se da hoće.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Osumnjičeni za prebijanje novinarke Dana najavili su da će u zatvoru početi štrajk glađu jer se sud nije izjasnio njihovom zahtjevu da se brane sa slobode. Šestorica Nikšićana osuđeni su da su 3. januara ove godine organizovali brutalno prebijanje novinarke Dana Lidije Nikčević, do daljnjeg će ostati u pritvoru jer se viši sud, kako prenosi Dnevnik Dan, još uvijek nije izjasnio njihovom zahtjevu da se brane sa slobode, kao ni o priloženom jemstvu. Podgorička policija potražuje Željka Bulatovića, Vidoja Stanišića i Sašu Klikovca zbog sumnje da su krajem prošle sedmice pokušali da reketiraju vlasnika kafea Garden u Podgorici Mirka Simonovića, saznaju Dnevne novine. Prema nezvaničnim informacijama sve se odigralo u lokalu gdje su prethodno Bulatović, Stanišić i Klikovac jeli i pili, a onda kazali da nemaju novca da plate račun. Navodno tada su pozvali gazdu i to mu saopštili, nakon čega su mu tražili da im preda 5000 eura jer nemaju novca i treba im pomoć. Simonović ih je odbio i slučaj je prijavio policiji. Ročište po tužbi ruske M plus grupe protiv Kapa o povraćaju duga od 44 miliona eura trebalo bi da bude održano danas. Prvo ročište u sporu koji je pred okružnim sudom u Nikoziji protiv Kapa pokrenula M plus grupa Olega Deripaske trebalo je da bude održano 23. jula, ali odgođeno za danas zbog prikupljanja novih dokaza. Istovremeno 9 radnika Kapa štrajkuju glađu u holu upravne zgrade, saznaje Dan. Ministarstvo ekonomije privremeno je odbilo njihov zahtjev za isplatu otpremnina, a oni nisu stekli ni uslov za penziju. Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 19. godišnjice akcije Oluja u Kninu obilježili su zvižduci predsjedniku Ivu Josipoviću i premijeru Zoranu Milanoviću. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je Hrvatska pobijedila u ratu, ali da mora pobijediti i u miru. Tužilac za ratne zločine Srbije pokrenuo istragu protiv generala Dragana Živanovića zbog sumnje da je znao, a nije spriječio ratne zločine nad albanskim civilima na Kosovu 1999. godine. Njemu se na teret stavlja nespriječavanje ubistava najmanje 118 albanskih civila, teškog tjelesnog povređivanja 13 civila, uništavanja 40 kuća, pljačke imovine i protjerivanja, oduzimanja i uništavanja njihovih ličnih dokumenata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael je povukao sve snage iz pojasa Gaze, okončavši kopnenu operaciju pokrenutu 17. jula, izjavio je portparol izraelske vojske Peter Lerner. Lerner je rekao da su izraelske trupe i tenkovi povučeni na odbrambene položaje izvan granice Gaze, dodajući da je povlačenje završeno prije početka 72-satnog prekida vatre, koji je stupio na snagu u 7 sati po srednjeevropskom vremenu. Turske vlasti uhapsile su 25 policajaca pod sumnjom da su učestvovali između ostalog u nezakonitom prisluškivanju zvaničnika i premijera Recep Tayyipa Erdogana, prenose turski mediji. Policija je pretresla kuće pripadnika policije u Istanbulu i još 13 turskih gradova, javila je televizija TRT. Japanska vlada dodala je 40 osoba i dvije kompanije na listu sankcionisanih ruskih pojedinaca i kompanija. Kabinet premijera Shinta Abea složio se da se pridruži sankcijama grupe 7 kao odgovor na rusku podršku separatistima u Ukrajini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Dva mjeseca prošla su od kada se Vrhovnom državnom tužilaštvu javila anonimna osoba koja traži status zaštićenog svjedoka, a u zamjenu za informacije o ubistvu direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, koje je počinjeno prije 10 godina. Do danas ta osoba nije saslušana, niti je provjerena vjerodostojnost onoga što ima da kaže, pa se potencijalni svjedok obratio medijima. O tome detaljnije Srđan Janković.
U izjavi dnevnom listu Vijesti potencijalni zaštićeni svjedok koji se prije dva mjeseca javio Vrhovnom državnom tužilaštvu sa tvrdnjom da ima konkretna saznanja o ubistvu direktora Dana Duška Jovanovića, rekao je da mu je u tužilaštvu saopšteno da je tužilac na odmoru. On je kazao da je uprkos detaljnim podacima koje je u pisanoj formi dostavio tužilaštvu nema nikakvih saznanja šta se sa njegovom ponudom dešava, a navodi da je ugrožen i da mu se otvoreno prijeti. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je kratko potvrđeno da se razmatra izjava potencijalnog svjedoka ubistva Jovanovića. Otvoreno je pitanje zašto tužilaštvo nije u prethodna dva mjeseca provjerilo vjerodostojnost informacija koje su dobili pisanim putem, niti je ta osoba saslušana. Objašnjenje smo tražili od Nikole Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika lista Dan i predsjednika Komisije za praćenje i ispitivanje istraga neriješenih napada na novinare, koji je od početka upoznat sa novim okolnostima.
Kao što vidimo, njegova izjava došla je do tužilaštva i ja očekujem da ono reaguje efikasno, mada se pitam i ja zbog čega još ništa nije preduzeto, odnosno zbog čega bar mi u komisiji nismo informisani sa tim da li se nešto uradilo, jer to što javnost nije upoznata ne mora da znači da se ništa nije uradilo. Da ne bismo prejudicirali, ja ću ostvariti kontakt sa nadležnim tužilaštvom i informisati se, što mi na kraju i pripada odlukom o formiranju komisije, dokle ta istraga teče i šta je u konkretnom slučaju urađeno.
Pravni zastupnik porodice Jovanović, podgorički advokat Budimir Darmanović, skeptičan je u vezi pojave novog svjedoka. Darmanović podsjeća na činjenicu da protok vremena uvijek ide u korist onoga koje je počinio zločin.
Što se tiče samog čovjeka koji se prijavio kao zaštićeni svjedok, ne znam sa kojim činjenicama to lice raspolaže, to je stvar tužilaštva. Mislim da bi tom čovjeku i njegovom iskazu treba prići ozbiljno. Da li će to uraditi tužilaštvo, ja sada ne znam, nadam se da hoće, ali ono što treba, a to je i sad ovaj novi sporazum koji je potpisan sa jednom nevladinom organizacijom, da se obavijesti javnost o svim preduzetim radnjama, jer to je predmet koji interesuje cijelu crnogorsku javnost i šire, a prevashodno to bi trebalo uraditi zbog porodice. Ne znam konkretno sad koje će mjere tužilaštvo da preduzima, ali lično sam skeptik da će se išto uraditi u ovom vremenu.
Podsjetimo, od ubistva Duška Jovanovića do danas osuđen je samo Damir Mandić za saučesništvo. Međutim, Ustavni sud je nedavno ukinuo presude Vrhovnog i Apelacionog suda, kojima je Mandić najprije osuđen na 30 godina zatvora, a potom je Apelacioni sud smanjio na 18 godina. Na desetogodišnicu ubistva Jovanovića tužilaštvo je pokrenulo novu istragu, a tim slučajem se bavi i Komisija za praćenje i ispitivanje istraga neriješenih napada na novinare. Iako u prethodnih 10 godina istraga nije dala pune rezultate, ubistvo Duška Jovanovića je bilo predmet političkih rasprava u kojima su iznošene poluinformacije i političke kvalifikacije. Tako je ministar pravde Duško Marković jednom prilikom izjavio da je tadašnja državna bezbjednost imala informacije da je bezbjednost Duška Jovanovića ugrožena, a premijer Đukanović je iznio tezu da su za smrt Jovanovića krive bezbjednosne i obavještajne službe Srbije u vrijeme vladavine Vojislava Koštunice. Zbog tih iskaza Marković i Đukanović su saslušani nedavno u tužilaštvu. Detalji njihovih izjava nisu poznati javnosti. Komentarišući ponovno otvaranje istrage tužilaštva o okolnostima ubistva Jovanovića, advokat Darmanović kaže:
sve mi to liči na neko namoravanje i primoravanje i pod pritiskom javnosti da mora nešto da se uradi, a ne znam da li ti ljudi u tužilaštvu, odnosno konkretno tužilaštvo koje institucije prikupilo dovoljno dokaza da nešto pokrene i mislim da su i oni svjesni da baš u ovom trenutku čak po meni i nemaju nekih dokaza, jer jednostavno pokušavaju pod pritiskom prvatsko da i međunarodne i naše javnosti da kažu da se nešto radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sredstva koja Fond za manjine dijeli nevladinim organizacijama za njihove projekte koji se bave problematikom manjinskih zajednica već godinama, s vremena na vrijeme dospijevaju u fokus pažnje javnosti zbog konflikta interesa i neregularnog trošenja novca. Državna revizorska institucija objavila je podatke koji govore o brojnim kršenjima zakona i pravila. Detalje prenosi Esad Krcić.
U Fondu za manjine postoje zloupotrebe i to se uprkos činjenici da se radi o osjetljivoj temi mora reći jasno i glasno, rekao je za naš program predstavnik nevladine organizacije Građanska alijansa Zoran Vujičić, koji naglašava da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava mora preuzeti kontrolu. Ovo je i političko pitanje, zbog toga suviše dugo traje, rekao je Vujičić, reagujući na podatke iz izvještaja Državne revizorske institucije, po kojima je očigledno da se novac koji se iz budžeta izdvaja za projekte manjinskih nevladinih organizacija ne troši transparentno i na zakonom propisan način.
Prosto je nevjerovatno da zatvaranje oči pred svim ovim zloupotrebama ne znam kome čini dobro. Naprosto jeste tema osjetljiva, međutim moramo jasno i glasno reći da u fondu i savjetu postoje zloupotrebe, odnosno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava mora da preuzme kontrolu u radu savjeta, jer kao što ste vidjeli i Državna revizorska institucija je ustanovila da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije vršilo adekvatnu kontrolu nad savjetom, odnosno savjeti im nisu dostavljali validnu financijsku dokumentaciju. To je pitanje koje mora prije ili kasnije, a veoma je važno da se što prije stavi na dnevni red i da se situacija u ovoj oblasti iskristališe i izdefiniše do kraja.
Prema izvještaju Državne revizorske institucije, korisnici sredstava Fonda za manjine su od 353.000 eura dobijenih u prošloj godini nenamjenski utrošili više od 25.000. Oko 200.000 nisu adekvatno ili ih nisu uopšte pravdali, dok je preko 100.000 isplaćeno fizičkim licima bez obračuna poreskih obaveza. Revizijom je obuhvaćeno 40 projekata ukupne vrijednosti 353.000 eura. Korisnici su od ukupno dobijenih sredstava za realizaciju 40 revidiranih projekta nenamjenski utrošili 25.500, nisu pravdali dali oko 42.000, a sredstvo u iznosu od preko 160.000 pravdali su nepotpunom dokumentacijom, konstatovala je Državna revizorska institucija. Veći broj nacionalnih savjeta, srpski, hrvatski, bošnjački i albanski, nije shodno statutu donio program rada i financijski plan za prošlu godinu, koji su osnov za kontrolu financijskog poslovanja kao i kontrole sprovođenja planiranih aktivnosti savjeta. Nacionalni savjeti uz izvještaje ministarstvu nisu dostavljali dokumentaciju za pravdanje utrošenih sredstava, navodi se u izvještaju u kom stoji da su nacionalni savjeti platili više od 85.000 eura naknada bez obračuna i isplate poreskih obaveza. Državna revizorska institucija utvrdila i da fond nije obezbijedio praćenje aktivnosti na realizaciji podržanih projekata, ocjenu njihovih rezultata i odgovarajuću kontrolu utroška dodijeljenih sredstava za njihovu realizaciju. Direktor Fonda za manjine Safet Kurtagić je za naš program rekao da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju zakonske regulative, ali je i odgovorio na naše pitanje u vezi sa očiglednim sukobom interesa u savjetu fonda, čiji su članovi istovremeno i korisnici novca i donosioci odluka ko će dobiti novac.
Ne možemo reći da nije bilo nepravilnosti u radu fonda. Bilo je ti nepravilnosti, gledali smo da ih svedemo na najmanju mjeru. Upravni odbor je koji je sastavljen od predstavnika nacionalnih savjeta, od predstavnika Skupštine Crne Gore i predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Od 15 ljudi koje su delegirale, znači institucije veoma respektabilne, da je takav upravni odbor donosio odluke na način što su svi ti članovi upravnog odbora učestvovali u donošenju tih odluka, a odlukom o financijskoj podršci fonda bili obuhvaćeni samo oni projekti koji su dobili nadpolovičnu većinu ukupnog broja članova upravnog odbora. Znači da je moglo da se provuče i nešto što nije u redu, da je moglo da se eto potkrade i nešto što nije ispravno.
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović, koji je upravo jedan od pojedinaca koji odlučuje o novcu fonda i istovremeno ga troši, kaže da je cijeli izvještaj Državne revizorske institucije zapravo dio kampanje protiv organizacije na čijem je čelu.
Pominju se svi nacionalni savjeti, ali da odmah da vam kažem da nije Srpskog nacionalnog savjeta i da nije taj problem o kome sad ja pričam, jednostavno taj fond bi bio pohvaljivan kako dobro funkcioniše i kako dobro radi. Tu se dijeli nešto oko 800.000 eura ili 750.000 eura evra u toku godine i tolika se priča diže oko svega toga, a za one druge fondove koji se dijele po nekoliko miliona evra, niko ih ne pominje, a tamo su daleko veće zloupotrebe, daleko veće manjkavosti nego što je to, potpuno sam siguran, u fondu za manjine. Ali iznenada se pojavio Srpski nacionalni savjet i to je nešto što smeta. Znači, treba onemogućiti da se Srbi u Crnoj Gori bore za očuvanje sopstvenog identiteta, makar to bilo i kroz gašenje Srpskog nacionalnog savjeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Svijet, konačno ljepše vijesti iz Gaze. Trodnevno primirje između palestinskog Hamasa i Izraela u pojasu Gaze stupilo je na snagu jutros. Ujedinjene nacije i Sjedinjene Države pozdravljaju tu odluku i pozivaju obje strane da počnu pregovore, no analitičari pozivaju na oprez s obzirom na to da prethodna primirja nisu poštovana. O tome više Dragan Štavljanin.
Samo nekoliko minuta pre novog primirja rakete su ispaljene iz pravca pojasa Gaze na teritoriju Izraela, dok su izraelske snage iz vazduha gađale nekoliko ciljeva u Gazi, saopšteno je odvojeno iz izraelskih i palestinskih izvora. Izrael i Hamas prihvatili su sinoć egipatski predlog o prekidu vatre u cilju okončanja jednomesečnih sukoba. Posle 72-časovno primirje trebalo bi da počnu indirektni razgovori uz posredovanje Egipta s ciljem da se postigne dogovor o dugoročnom primirju. U međuvremenu izraelska vojska se povukla iz pojasa Gaze, rekao je novinarima portparol Peter Lerner i dodao da će vojnici po direktivi vlade biti raspoređeni na odbrambenim pozicijama van teritorije Gaze. On je međutim upozorio da će vojska odgovoriti na svaki napad iz tog pravca. Lerner je naveo da je odluka donesena jer je Izrael uništio 32 tunela ispod granice koje su za napad na Izrael, kako je naveo, izgradili palestinski militanti. Istovremeno izraelske snage navode da su uništile oko 3000 raketa i ubile 900, kako ističu terorista. Izraelska armija procenjuje da su palestinski ekstremisti ispali 3300 raketa na Izrael tokom posljednjih sukoba, kao i da Hamas raspolaže sa još 3000 raketa. Delegacija palestinskih zvaničnika iz različitih frakcija, uključujući Hamas, prethodnih dana pregovarala je s Egiptom. Portparol Hamasa Favzi Barhum rekao je da je ta grupa prihvatila egipatski predlog. Jedan neimenovan izraelski zvaničnik kazao je da Izrael gleda na celu stvar sa određenom dozom skepticizma, s obzirom da su prethodni planovi o prekidu vatre brzo bili narušeni. SAD i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozdravili su odluku Hamasa i Izraela da prihvate egipatski predlog o trodnevnom prekidu vatre. Ban Ki-moon je apelovao na obe strane da poštuju primirje i pokažu suzdržanost, kao i da što pre počnu pregovore u Kairu kako bi se uspostavio trajni prekid vatre i posvetili se problemima koji su u korenu sukoba. Ujedinjene nacije su spremne da pruže punu podršku njihovim naporima za rešenje sukoba, navodi se u saopštenju. Bela kuća je izrazila zadovoljstvo zbog dogovora i podvukla je da je na palestinskom islamističkom pokretu Hamas sada da održi obećanje. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon kojim se omogućava izdvajanje dodatnih 225 miliona dolara za izraelski antiraketni sistem Gvozdana kupola. Za 4 nedelje rata, prema posljednjim ciframa koje je objavilo Ministarstvo zdravlja iz Gaze, poginuo je 1850 palestinaca, uglavnom civila, dok je više od 9000 ranjeno. Sa izraelske strane poginulo je 66 lica, od čega su svi sem troje civila vojnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku jedna tema iz regiona koja se doduše odnosi na sve zemlje u regiji, ipak ovoga puta više na Srbiju. Iako pritisci Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Beograd da potpuno harmonizuje stav prema Rusiji sa njihovom politikom nisu dostigli stepen ključanja, ukoliko konflikt Moskve i zapadnih prijestolnica bude eskalirao, Srbije će se naći između čekića zapada i nakovnja Moskve, na šta već ukazuju izvjesne izjave sa obje strane sve bližih novom hladnom ratu. Slušamo Branku Trivić.
Srbija ne može uvesti sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik vlade Aleksandar Vučić i dodao da je gotovo uveren da to neće ugroziti evropski put Beograda.
Naš odgovor je da Srbija poštuje norme međunarodnog javnog prava, da se ponaša odgovorno, da usklađuje svoje odluke najčešće sa odlukama Evropske unije, da smo izašli sa normalnim stavom zbog situacije na Kosovu i Metohiji o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, računajući razume se i Krim kao deo Ukrajine, ali Srbija ne samo zbog istorijskih tradicionalnih, već i iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji.
Ovo što smo čuli, Vučić je u nekoliko navrata posljednjih dana ponavljao. Dakle, da Srbija sedi u vagonu za Evropu, da nema neutralan stav prema krizi u Ukrajini, naprotiv da poštuje teritorijalni integritet te zemlje, ali da iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji, jer bi time sam u sebe ekonomski kaznila. Ipak, doživao je premijer neprijatno iznenađenje nedavnom rečenicom američkog ambasadora u Srbiji Michaela Kirbya da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih zemalja, ali da srpski zvaničnici nikada nisu rekli da to uključuje Ukrajinu i celu njenu teritoriju. To što je odmah usledilo izražavanje žaljenja američke ambasade zbog greške, ne menja mnogo na stvari, jer je i najvećim laicima jasno da ta greška nikako nije mogla biti slučajna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Jedno zaključiti da je to namjena faktična greška koja služi nekom dizanju pritiska na Beograd, mada to očigledno do sad i u kontekstu uvođenja prvih stilovih ekonomskih sankcija Europske unije ne ide još do tačke da se zahtjeva da se Beograd priključi sankcijama protiv Rusije.
Ali ako sukob sa Rusijom bude eskalirao, ako sankcije Europske unije Rusiji budu postajale snažnije, može se očekivati da će Europska unija podržavana od Vašingtona tražiti od Beograda da u potpuno i harmonizuje svoju politiku prema Rusiji, uključujući i sankcije protiv Moskve, kaže Weber. Pritisci na Beograd stižu međutim i iz Moskve. O tome najbolje svedoči izjava Konstantina Kosačova, šefa Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država, da će, ako se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji, posljedice po Srbiju biti sasvim predvidive. Upitan u kojoj meri ova rečenica zvuči preteće, Bodo Weber kaže.
Mislim da je to svakako preteća, što raste pritisak iz Europske unije posle uvođenja ovih prvih relativno silvih ekonomskih sankcija, naravno raste i pritisak Rusije na svoje neke saveznike ili potencijalne saveznike ili bivše saveznike, to ne znamo još u slučaju u Beogradu, ali mislim da je to u tom kontekstu malo podizanje pritiska za jedne strane i onda i automatski kao spojene sudove sa druge strane.
Kad bi se Srbija sankcijama priključila, šta bi bile ekonomske kaznene mere Rusije?
Ja mogu da zamišljam suspenzije sporazuma o slobodnoj trgovini i možda pokušaj da se diže cijene gasa ili možda i da se zaustavi tog nekog potok gasa, ali to samo u slučaju stvarno potpune eskalacije odnosa između Zapada i Rusije. Mislim, ako dođe do toga da ni Evropska unija nije sada i neće ući u takav jedan konflikt bez tajman planove sanacije očekivanih kontrasankcije Rusije.
Naš sagovornik ne veruje u izvesnost pravog ekonomskog rata između Evropske unije i Rusije i podsjeća je da je Unija bila veoma oprezna u stepenovanju sankcionisanja Rusije, jer u njoj, u Evropskoj uniji, nije baš lako doći do saglasnosti o najtvrđem odgovoru Moskvi. S druge strane, smatra Weber, i za Rusiju bi bilo ekonomski pogubno da smanjivanjem isporuke energenata ili podizanjem njihove cene zadaje kontraudar celoj Evropskoj uniji. U slučaju ekstremne eskalacije, zamislivo je, međutim, dodaje on, da bi Moskva tako mogla sankcionisati neke pojedinačne članice Evropske unije, Baltičke zemlje recimo, ali sumnja u to da bi Srbija bila prva na redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:53, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku o problemima crnogorskog turizma. I ovo ljeto je podsjetnik da opština Budva nikada nije popisala i objavila nelegalne objekte od kojih se veliki dio koristi za nelegalnu zaradu od rentiranja turističkog smještaja. Time se ogroman novac nezakonito odliva u privatne džepove, a istovremeno generira najveći postotak sivog turističkog tržišta. No posljedice nisu samo finansijske. Kako se izdavanjem privatnog smještaja bave mnogi koji sa turizmom nemaju ništa zajedničko osim što posjeduju nekretninu na primorju, to povećava i broj pritužbi turista na neljubaznost i loš kvalitet ponude. Slušamo Jasnu Vukićević.
Da je turistička posjeta manja nego lani, dokaz je naplaćena boravišna taksa na Budvanskoj rivijeri. U opštinskoj kasi je oko 100.000 eura manje nego lani. no dobra strana te loše vijesti je da je povećana naplata takse za individualne turiste, kaže opštinar Vasko Milanović.
Znači, ako uporedimo ovu godinu sa prošlom godinom koja je bila rekordna, znamo da smo naplatili negdje oko 1.950.000 do kraja godine. Mi smo sada kod fizičkih lica premašili cifru koja je bila prošle godine na taj isti nivo, opet za nekih 80.000.
Boravišna taksa za starije od 18 godina je 80 centi i nju je obavezan uplatiti stanodavac za sve goste koji borave u njegovom privatnom smještaju. No račune za veliki broj izdavalaca ne izdaje iz jednostavnog razloga što tako zarađuju ilegalno. Zato se boravišna taksa redovno ubira od turističkih agencija i hotela, čiji kapaciteti čine svega 15% turističkih kreveta.
Ovdje ste na odmor, jeste li u privatnom smještaju?
Preko turistička agencija iz Skoplje.
Plaćate li boravišnu taksu?
Jeste. Mislim da je jedan euro.
Da li plaćate boravišnu taksu?
Da.
Znate li koliko je boravišna?
Ne znam, to je uračunato u cijenu.
I ovo ljeto je podsjetnik da opština Budva nikada nije popisala i objavila broj nelegalnih objekata, od kojih se veliki procenat koristi upravo za nezakonito turističko rentiranje, a time se generiše najveći procenat sivog turističkog tržišta. Prema opštinskim podacima u Budvi je oko 16.000 nerezidentnih stanova sa oko 50.000 ležaja. Do sada je registrovana tek polovina. Vasko Milanović.
Mi smo sada došli do blizu 24.000 ležajeva koji su u vlasništvu fizičkih lica i pružaju se usluge smještaja turistima. Druga karakteristika jeste što ti ležajevi koji se sada izdaju imaju veću kategoriju, odnosno bolju uslugu smještaja nego što je to bio slučaj do sada. To znači da imaju 3, odnosno 4 zvjezdice, a do sada je to bilo uglavnom 1 ili 2 zvjezdice.
No kvalitet smještaja se može garantovati za dio privatnog smještaja. Onaj veći nelegalni procenat ne garantuje turistima obećanu ponudu. Tako gosti koji se odlučuju da ljetuju bez računa kako bi uštedili na trošku za noćenje često ne dobiju obećani kvalitet smještaja.
Gdje ste smješteni?
Privatno.
I ne ste zadovoljni?
Ne daju ono, znači što nude, kad kažu imate ovo, imate ono, nemate puno toga. Nemate internet konekciju, recimo. Broj 1 što je 21. vijek, ali tako.
Znate li svoja prava kao turista koji je smješteno privatno?
Pa i ne baš.
Znate li ko štiti vaša prava ukoliko
stanodavac
ne ispuni svoje obaveze?
Ne.
U slučaju da gost nije zadovoljan uslugom ili kvalitetom privatnog turističkog smještaja, zaštitu može potražiti od turističke inspekcije, a prema riječima Milanovića, turisti to čine sve češće, žaleći se uglavnom na neizdavanje računa ili neisticanje cijene smještaja.
Nalazimo na problem da, znači, da je neregistrovan smještaj. Evo, recimo, sad mogu da vam kažem da konkretno večeras idemo na jedan objekat koji smo locirali i u zajednici sa državnom inspekciju idemo da odradimo taj posao. Vjerojatno da će tu biti potrebna i asistencija policije. Naime, radi se o jednoj zgradi koja ima stanove i oni se izdaju u vidu apartmana, a bez odobrenja nadležnog organa.
Činjenica da se privatnim rentiranjem smještaja bave mnogi koji nemaju mnogo dodirnih tačaka sa turizmom, izuzev što imaju nekretninu na primorju, dovodi ih do žalbi turista na ljubaznost domaćina.
Ima dosta neljubaznih domaćinstava, naročito imamo izražen slučaj kod jednog domaćina i gdje ćemo vjerojatno po sili zakona i da dođe do oduzimanja odobrenja za rad. I tako ima i toga, ali mogu da vam kažem da nije sve tako crno, da čak mislim da i tu imamo pomaka, da su domaćini shvatili da gost treba da bude na prvom mjestu i da se tako uglavnom ponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti emisije ovog utorka 5. avgusta u emisiji za Crnu Goru. Mogući svjedok o ubistvu Duška Jovanovića tražio tužilaštva zaštitu, ali još čeka odgovor. Osumnjičeni za prebijanje novinarke Dana najavili štrajk glađu. Ročište po tužbi ruske M+ grupe protiv kombinata aluminijuma u Podgorici o vraćanju 44 miliona eura duga trebalo bi da bude održano danas. Hrvatski predsjednik i premijer ponovo izviždani u Kninu tokom obilježavanja 19. godišnjice Oluje. U Gazi počelo novo primirje. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas na talasu radija Slobodna Evropa. U programu za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.